on lähel tuttav tunne hoopis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja hääle.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadiraadio kohvilauda! Head kuulajad, meie tänase Kadiraadio kohvilaua stuudio külaline on, võiks öelda, taas laulja Merle Lilje. Tere!
Tere, tere!
Eelmisest on hulka aega mööda läinud, on millest jälle rääkida?
No eks ka vanu asju on rääkida, sest et kuna mul on ju tegelikult, ütleme, lavajuubel, siis see on ikka päris suur aeg, 50 aastat, et küll me saame eietada kõigest.
Ja noh, ma ei ole päris kindel, kas mind nüüd sinna juubelikontserdile kutsutakse, aga väike tagasihoidlik lilleke.
Ja
sellepärast on sellisel kujul, et ma eeldan, et sinu kaunis karjamõises seal Muhu saare lõuna pool on veel vaba maad, kuhu sa võitad niimoodi maha panna.
See on ikka tõeliselt šik, ma ütleks tõeliselt šik. Ma vist vaatan seda kõigepealt tükka aega, mitu päeva ja siis julgen teda kuhugi panna.
Aga noh, me mingis Facebooki kirjavahetuses ju neid kuupäev ja kellaaegu kokku leppisime ja siis seal ütlesid ka või kirjutasid umbes nii kenasti, et noh, et ei tea need juubelid, et noh, praegu tähistavad ja kõik, et 10 aastat laval ja 12 aastat laval. Ja, noh.
Et
palju neid inimesi võib üldse olla, kes tänases muusika maailmas üldse võivad kiidelda sellega, et nad on 50 aastat laval olnud, noh, neid võib kokku lugeda ilmselt ikkagi ühe käe sõrmedel.
No seda on arvutada ühtepidi väga lihtne, sellepärast, et kui nüüd võtta tänasest 50 aastat tagasi, siis on aasta 1975 ja mina alustasin Eestinest riiklikus filharmoonias 8. augustil ja kõik, kes siis seal ümbruses olid või juba olid esinenud, nemad on kõik väga 50 plus aastaga siis estraadil olemas, nii et keda me siis meenutame, no osad on lahkunud muidugi meie
hulgast. Kõik ei ole tegused enam.
Ja,
kõik ei ole nii tegused.
Jaa, no keda ma mõtlen, no kindlasti meie suured laulusolistid, Anne ja Marju,
ja.
Siis keda ma mäletan veel sellest ajast, oli kindlasti Voldemar Kuslap, kes on täna ka väga tegus, meil pidigi olema lähiajal temaga kontsert, aga ta siiski loobus, kuna arst oli öelnud, et parem pidada väike paus. Aha. Ja siis jälle, nii et noh, keda tuleb lihtsalt meenutada, kes sellel ajal olid. Et siis võib öelda, et nemad on ka üle 50 aasta laval olnud.
No selleks, et nii kaugel jõuda, peab ikkagi suhteliselt varakult arustama. Et ma mäletan, me kunagi vist tegime nalja selle üle, et kas Eesti riiklik filharmoonia kasutas lapstöö jõudu.
Ei, see on küll hea nali.
No peaaegu ju, no ja.
Ei, ma olen ka mõelnud nüüd selle 50 aasta peale ja tegelikult see 75. aasta oligi mingi väga, väga hull aasta. Et mul oli keskooli lõpetamine, lõpueksamid, siis ma olin teie lahkmel, ma ei teadnud, mida teha, maikuus ma läksin konkursile, ansamblisse Laine ja seal oli 150 tüdrukut vähemalt ja mind võeti vastu ja see oli mulle ühtepidi väga meeldiv, aga teispidi ka väga suur šokk, sellepärast, et see oli tõeline kannapööre. Ma õppisin matemaatika füüsika eriklassis, noh, ma muidugi ei kavatsenudki nagu pool meie klassi või enamus peaaegu läksid tehnika ülikooli, aga ma ikkagi olin sellise humanitaarkalduvusega ja siis oligi mul probleem, et mida ma nüüd teen, et kas ma nüüd lähen sinna ansamblisse või lähen ikkagi siis kuskile proovin sisse astuda ja võt, see ongi see saatuse moment, et sa pead tegema valikuid ja kes sul seda näpustab puga siis näitab, et tee seda või tee toda, noh, jumal seda teab.
Aga sinna konkursile nii-öelda minnes, sa ei olnud nagu mõelnud variantile B või C, et mis siis kui nüüd ma ei osutu ära valituks?
Ma ei teagi, see oli selline periood mu elus, kus ma igal pool võitsin. Igal pool ma võitsin. Ma käisin juba tegelikult Jaan Kreuks inimelise kultuuripale estraadi stuudios, noh siis tänapäeva Mustpeademaja. Siis ma olin juba ka astunud Eestines või riikliku filharmoonia estraadi stuudios, seal juba pool aastat õppinud väga toredate õppejõudude käel ja ma ei tea, mul oli lihtsalt elus selline deviis, et edasi, aina edasi.
No see kestab minu meelest.
Minu meelest ka. Meil oli just näiteks, oli kursuse kokku tuleksin iljuti ja siis kõik rääkisid endast, et ma käisin ju pedagoogilises instituudis paraleelselt ansambliga Laine ja lõpetasin
ka selle. Me oleme koolikaaslased.
No just. Ja lõpetasin selle ka statsionaaris Laine kõrvalt, nii et ma olen täiesti nähtus. Ma ise endale ütlen, Merle, sa oled nähtus. Kuigi noh, mul tollel hetkel ma ei mõelnud sellele. Aga jah, kõik rääkisid ka endas, et mis nad siis on teinud ja mis nad on siis mõelnud ja noh, ei, väga tore kursus oli meil, nii et mis siin ikka.
Aga kui oleks läinud nüüd teisiti, väike mõttemäng? Matemaatika, füüsika aitab elus ju edasi mitmel pool.
Ei no, eks ta aitab, eks ja. Ma mõtlen ka, et ma olen tubli, aga, aga ma ei oleks mingil juhul läinud muidugi edasi õppima sellel alal just, et see mind väga ei paelunud, kuna esimeses keskkoolis, siis tänapäeva kaag, ei olnud lihtsalt võimalust. Oli kaks klassi, olid matemaatika füüsika erikallakuga ja üks klassi oli masinakirja erikallakuga. Ja masinakirja ma mõtlesin, ma võin niisama ka kuskil õppida. Et selleks ma ei pea nagu 3 aastat seal keskkoolis vaeva nägema. Ja no mis selle konkursiga oli? No lihtsalt ma kogu aeg laulsin, mulle meeldis laulda ja käisin nendes stuudiotes ja läks väga hästi ja muusias esimene minu avalik esinemine oli tegelikult, kui ma olin 16-aastane. Ja see oli siis Kreuksi palee, klaveri saati oli Kersti Preems, kes oli ka kunagi ansamblis Laine ja käisime Eesti NSV ülemnõukogu valimiste puhul kuskil mingi laial tänaval mingis saalis käisime siis esinemas ja mina laulsin täiel rinnal tiibklaveri saatel. Inimesed panid oma sedeleid sinna valimiskasti.
Ei tea, mis sa laulsid?
Ma arvan, ma laulsin mingi Meri mu meri või mingit sellist suurt laia laulu. Aga rohkem ma ei mäleta ja et eks me seal harjutasime ühte, teist ja kolmandat, aga ma ikka põlv ka väga värises, sest see oli selline nagu avalik esinemine siiski, et muidu me seal kuskil lapsevanematele laulsime ja nagu need ringides on, et aga see oli kohe publikuga ja nii väga huvitav.
Ja see lava närv on siia maani?
Kuidas ma oskan öelda? Nii kui ma laval astun, mingit närvi mul ei ole. Aga enne natuke neid on.
Ja enne selle lavali jõudmist.
Enne ma pean keskenduma. Mul on see mure alati. Et ma ei saa, kui vahel on nii, et on mingid segakonsertid ja siis tulevad mehed näiteks seal hakkavad anekdoote rääkima. Ja see on, ma pean just minema lavale ja siis ma mõtlen, kuhu ma nüüd põgenen. Et ma, esiteks mulle ei meeldi need anekdoodid, need ei jää mulle meelde ja noh, need peavad ikka väga vaimukad olema, ta naerma ajavad. Aga jah, ma pean kindlasti keskenduma ja see keskendumine on osa sellest nagu närvist. Ja kui ma olen siis keskendunud ja astun lavale, siis publik on minu.
Ja teda publikute ikka on ju jagunud.
Jaa.
Ja siia maani.
Ei muidugi.
See Laine oli ikkagi see, mis oli selline elumuutev.
Jaa, sest ma räägingi sellest saatusest, et mul oli ka paraleel liin jooksis, nimelt ma siiski oma suures lauluarmastuses ja muusikaarmastuses ma üritasin sisse astuda konservatooriumisse. No küll muusikapedagoogik erialale, aga mul oli väga halb ettevalmistus, nimelt minu vanemad ei olnud huvitatud, et ma õpiks klaverit, vaid nad tahtsid väga, et ma mängin akordionit. Mul osteti 2 akordionit, no erinevate passi arvudega.
Ma just olen näinud kuskil muus.
Ja see oli foto peal. See oli kõige väiksem, see oli see, kui ma pisike olin. See oli Hess, aga pärast olid juba veltmeistrid ja vanemad olid mul väga õnnelikud, kui siis Vigla tegi tunde ja siis oli ansambel, kõik akordionistid istusid reas, lapsevanemad kuulasid ja siis esitati. Ja tõesti ma mäletan mõningaid Ungari tantse ja väga huvitavaid laule või muusikapalasid, mis sai esitatud, aga ma rääkisin vanematele, et palun, et ma tahaks klaverit õppida, et mul on seda lihtsalt elus vaja. Aga siis kahjuks alles ma aasta enne siis keskkooli lõpetamist, siis ma alles sain alustada klaveri õpingutega nii, et mul jäi sellest ikkagi väga vajaka. Aga seal konservatooriumis tuli eksamil ka laulda. Ja see ma nägin, komissioni väga erutas. Ja nad tegid mulle ettepaneku, et ma tuleksin klassikalist laulu õppima. No kõik ettevalmistuskursusel, et mingid eksamid ei ole vaja, mut kui tule ja 7 aastat ja siis saab sinust ooperi laulja ja me toome Karmeni lavale. No nii, ja siis ma läksin koju, istusin ja mõtlesin, vaat see oli siis see minu nagu valik. Mul need valikud on ju inimestel pidevalt elus, eks ole. Aga kui ma peaks ütlema, mis on nagu suured valikud, siis see oli üks nendest suurtest valikutest, et ma pidin mõtlema. Ja siis ma analüüsisin ja mõtlesin, et ei, et ma ei ole selleks valmis, et kindlasti minust saaks väga tore ooperilaulja, aga selleks peab olema ka tahe, et mina olin ikkagi harjutanud siia maale estraadilaule ja ma olin väga kauge sellest ooperist tollel vanuse hetkel. Ja ma ei suutnud nagu mingi 2 nädalaga seda armsaks endale teha ja siis ma mõtlesin, aga Laine ju käib välismaal, Laines ju tehakse ilusad kostüümid ja ma lähen ja olen seal laval ja mulle nii meeldiks seal olla ja siis tuligi see valik.
Ja see oli iialgi istunud teatrisaalis ja vaadanud Karmenit selle pilguga, et näe. See oleksin võinud olla mina.
Jaa, ma olen vaadanud Jelena Obrassovat ja mõelnud, et ma oleks võibolla unistada võib, aga no see on rong on läinud ja lihtsalt see teadmine, et tõesti see seltskond seal konsis nagu olid must tõsiselt huvitatud ja määrasid mul isegi kuupäeva augustis, mis millal ma pean tulema ja kõik paberit täitma ja alustama, aga ma ei läinud. Ma ei läinud ja siis ma olin juba jah Laine ridades ja ees juba ootas varsti esimene nii öelda välisreis Ukrainasse, Ukraina dekaad ja Kiiev ootas ja kõik, no ühesõnaga väga tore elu, ma ei kahetse küll midagi.
Aga sellistel oluliste otsustamiste kohtadel, sa teed selle otsuse lõpuks ikkagi ise või on sul mingisugune seltskond inimesi, keda sa enne nagu, kelle peal sa katsetad neid variante, et mis nad arvavad või mis nad ütlevad või ikkagi ise?
No selle konkreetse otsuse ma tegin täiesti ise, sest ma isegi minust vanematel ei rääkinud, et selline variant oli, et ja siis ma tegin uue otsuse, et ma ikkagi teen sisseastumiseksamit pedagoogilisse instituuti. Ja pean ütlema, et minu kooliharidus oli väga kõva, nii et mul need eksamid olid täiesti noh, mööda minnes ja kui ma siis sealt seina pealt 8. augustil lugesin, et mind on vastu võetud, siis ma trillalla-trallalla läksin bussijaama ja sõitsingi Pärnusse, kus juba Laine oli hotellis ennast sisse seadnud ja juba andis kontserte. Nii et tegelikult nad ootasid mind juba varem, aga mina ütlesin, ma ei saa tulla, mul on eksamid, aga muidugi. Ja ei saa ju haridust raisku lasta, vaata noorene peab õppima. Ja esimene keskkool oli ikkagi, ma ütlen, et ikka väga, väga kõva kool oli, nii et mul oli prantsuskeelt, ma õppisin esimest keskkoolis. Ja üks ainukene õpetaja ja umbes 2 õpilast oli terve peda peale, kes siis prantsuskeele tunnis pidid käima. Nii et jah, sellised huvitavad asju oli.
Sa prantsuskeeles laulnud ka oled?
Jaa, prantsuskeeles mul on päris mitu laulu. No. Aga kus nad tulnud on? Mul oli prantsuskeel õpetaja esimest keskkoolis, Madame Nurmeots. Ja tema käis ringi lauldes.
Nii.
Ja tema tuli klassi ja mõtku laulis. Ja me kirjusime kõik sõnad ülesse. Ja oh imet, aastaid hiljem ma leidsin selle kaustiku ja vaatan, oi viimne vals, et la dernière vals, mon cœur n'était plus sans amour. No sellised laulud kõik. Ja muidugi siis klassiõega esitasime ka mõningaid prantsuskeelseid laule aktustel. Ikka lapsed seal ju esinesid ja noored ja üks asi, mis ma olen ka enne rääkinud, on väga huvitav, on see, et näiteks mul on prantsuse hümn, Prantsusmaa hümn on mul täiesti peas.
Edasi isama pojad.
Allons enfants de la patrie, no selline, eks ole. Ja et seda ma võin une pealt esitada.
Plaadi idee. Näiteks praegu prantsuse keelset laulud.
Ei tea, et seda on päris palju tehtud. Ja meil on neid lauljaid ennegi, kes on prantsuskeeles laulnud. Maie Tõnso näiteks, Silvi Vrait. ja veel mõned. Et minu väljund oli see, et ma 2022. Aasta jaanuaris andsin välja venekeelse plaadi. Ja me kõik teame, mis sest plaadist mul siis lõpuks nagu seisab riiulil. Aga noh, seal on muidugi need vanad vene laulud igasugused, nii et ma ise olen väga rahul, sellepärast, et vene meloodiad on väga kenad ja väga paljud Eesti lauljad esitavad ka eestikeelsete tekstidega tegelikult vene laule. Et nad ikkagi rebestavad hinge ja nad on sellised... Noh, kuidas ma ütlen, laiahaardelised ja...
Dusha,
loomulikult ja. Nii, et ja seda ma olen teinud, nii et venekeelse plaadi ma olen välja annud ja selle pealkirja on Pirjaniki ruskie. See on nende mingi vahva laul.
No need plaat on ikka üks ja kui palju ma vaatasin, seal ikka iga paari aasta tagant on tulnud uus plaat.
No kõigepealt ma andsin välja, 2015 oli mul esimene plaat ja sellega oli see probleem, et Peeter Kaljuste siis, kes on mulle produsent ja ka teeb seadeid, vaid salvestab minu lugusid, siis tema jah soovitas mul teha 2015 ja ma ütlesin, aga mida ma laulan, et ma võin absoluutselt kõike laulda, et siis ta ütleski, et aga laulamegi kõike. Laulamegi iga stiilis ja siis sul tuleb lõpuks välja. Vaat mul on ju see puue, nii öelda, et ma olen ansambli laulja. Ma läksin ju lainesse, enne ma olin solist, õppisin solistiks, aga kui ma lainesse läksin, siis ma olin kõige madalam hääl. Ja eluaeg ma pidin seal laulma, jor, eks ole alt. Ja vahel arva lubati ka mingi soololaul laulda, aga nii ta oli. Ja nüüd, kui mul siis avanesid need kanalid, nagu öeldakse, siis ma hakkasin laulma soololaule. Ja no tõesti, võtad seal mingi jazzilise laulu, lähen siis täiesti tunnen ennast nagu kodus, võtan selle mingi šlaagri, täiesti enda laul, eks ole, ja võtan mingi rocki laulu, oi no kus ma enne olen olnud, see ju mulle väga sobib. Ja niimoodi mul see esimene plaat tuli kokku täiesti erinevate stiilidest ja viimase hetkeni, kui ma pidin ütlema, mis see pealkiri on, siis viimase hetkeni ma ei teadnud, mis selle plaadi pealkiri on, sest ei saa ju kirjutada vikerviisid või noh, ei saa ju panna pealkirjaks sellist. Ja siis ma helistasin Valli Ojaverele, kes on mul mitu laulu teksti teinud ja ütlesin, Valli, ütle nüüd kohe, mis ma panen pealkirjaks. Ja Valli käratab, ah, las olla! Ja ma ütlen, mida, mis olla? Panegi pealkirjaks, ah, las olla! Ja paningi ja jumala õige, noh, ah, las olla! Ja järgmised plaadid olid mul juba ja nagu sellised... Noh, rohkem nagu ühte stiili või kuidagi nii koondatud.
No ja plaadid plaatideks, aga siis ma vaatsin sul väga kena kodulehet. Seal on kõik need erinevad kavad ja programmid ka. Noh, neid on ka mustmiljon. Et seal on siis need kavad, millega võib minna eakate klubi õhtule ja siis on midagi rahvuslikku või rahvalikku ja mis iganes absoluutselt seinast seina.
Jah, aga ma olenki nii andekas.
No, aga kas on keegi sellest kunagi kahelnud?
Ei, ma ei tea, no, ega vaata, mul on vedanud väga või kuidagi mul on niimoodi õnnestunud, et tõesti ma, esiteks sa pead seda armastama, mida sa laulad. Sa ei saa laulda lihtsalt nii, et ma nüüd võtan mulle anti mingi ülesanne, ma laulan selle laulu ära, küll ma näoga, eks ole, ei. Ma pean selle laulu sisse minema, ma pean aru saama, millest ma laulan ja see peab olema minuga ühtne. Ja kuna need kõik need stiilid on minuga väga ühtsed, siis ma olengi pakkunud välja kavasid. Ja just iljaaegu käisin sellel suvel veel siin Mustjalas, kus telliti mul rahvuslik kava ja väga publik oli väga rahul. Ja käin ka tõesti eakatele ja on ka mul rockikava ehk diskokava põhimõtteliselt, kus on siis sellised ägedamad lood, rütmikamad, mille järgi saavad ka inimesed tantsu lüüa, kui nad soovivad.
No Laine järel, no Lainest me jõuame veel rääkida, Laine järel tuli ju Viru Trio.
Jaa.
Mis tegelikult on ikka natuke rohkem kui natuke teistmoodi.
No see on väga huvitav protsess. See oli siis nii, et vot inimesed ei pruugi üldse ette kujutada, et Viru Varieté kuulus Eestinesse riikliku filharmoonia koosseisu. et kuidas
nüüd
siis nii.
Nüüd pole ei ühte ega teist.
Ei, nüüd ei ole seda ega toda, aga no oli, mis ta oli, igatast palka maksti meil siis sealt Eesti NSV riiklikus filharmooniast, kostüümid maksti kinni ka sealt, kõik õpetajad, kõik olid ka sealt poolt, nii et, et see Viru varietee oli üks väga tore koht ja mina saabusin sinna juba varem, kui see Viru trio siis kokku pandi. Ja kuidas see kokku pandi? Oligi nii, et meil oli seal umbes 5 lauljat, erinevate ülesannetega, noh põhimõtteliselt me laulsime siis mingid mitmeelseid laule seal ja ka tantsijatele taustaks, aga tuli suur koondamine. 86. aastal tuli suur koondamine ja ju siis arvati, et liiga palju esinejaid on. Ja
need trio.
Ja siis, ei, aga tegelikult see oli väga hea plaan. See on tagantjärgi, ma mõtlen, kui hea plaan see oli, sest me olime täpselt koos see sama koosseis, kes me nüüd pikalt oleme olnud. Noh, Krista muidugi lahkus siin, aga me olime koos ja mis selle asja pluss oli? See tohutu pluss oli selles, et me hakkasime teistmoodi laulma. Ansamblis Laine meil oli väga selgelt piiritletud, olid estraadilaulud ja olid rahvalaulud. Ja kui sa tahtsid midagi veel seal nagu teistmoodi teha, siis tuli ikkagi keegi ütles, et ei me laulame nüüd seda ja nüüd me teeme nii.
Väriti see oli see Dixoni periood, kui ta hakkas tegema neid rahvalike seadeid.
Ja. Ei, need rahvalikud seaded on muidugi see minu mõttes maailma klassi
täiesti. Otseleppi laulukene.
Ja ma peangi ütlema, et need rahvalaulud olid ikka väga-väga ägedad ja ma isiklikult andsin välja CD-plaadi Laine rahvalauludega, ostsin raadiost litsentsi, mida me ise käisime öösiti seal laulmas ja kõik kujundused tellisin ja autoriühingule tasusin ja kõik sellise ja see plaat on nüüd täiesti olemas ja see on juba aastaid ja ma olen selle üle väga rõõmus, sest ega noh, ta ei ole selline laiatarbe kaup, et kõik tahaksid seda kuulda ja kõik tahaksid osta seda, aga ta on niisugustele inimestele, kes on huvilised, ta on kindlasti kulub väga marjaks ära.
See on asi, mida ei ole nagu kellelgi teisel kõrvale panna. See on ikka täiesti nähtus oma ette.
Jah. Ja lisaks sellele ma olen ka neid noote, mida siis Raivo Dixon kirjutas. Neid ma olen ka ühele koorijuhile jaganud. Ta tundis huvi ja siis ma kõik viisin talle ja ma tean, et selle taustal tuli ka üks tantsuseade otsalõppi ja ka siis noortekooride või lastekooridele tuli see, mis on meie neidudela, ehk siis kelle pärast nad on loodud. Et võibolla koorid laulavad veelgi, mingid laule ei ole täpselt kursis, aga igatahes need seaded on vapustavad, need on väga-väga head.
No, kui me siia vahepeale nüüd kuuleme ühe laulu, äkki see võiks olla just sellest perioodist Laine rahvuslik?
Laine rahvuslik. No võibolla siis ikka kuuleme seda Oot-oot-ooti, sest see on ju kõige kuulsam laul. Et teisi laule on ju ka väga toredaid, aga see on nagu juba rahva sellises...
Kõik oskavad laulda.
Ja mälus...
Kuuleme.
Otsa lõppi laulukene. Kellel pallu pangu peale, kellel liialt siili saagu.
kellel ülesi ütelgu, kellel pallu pangu peale, kellel liialtsi lisagu, kellel ülesi ütelgu.
Lood mul käisid luuda müüda, sõnad su ja suuda müüda, kirjukitse külge.
Kellele nüüd jätan laulu korra, kellele sõnade korra, kas langule jätan laulu korra, kas sõbrale sõnade korra.
Jätan kõigile, teile kõigile. Oot, sa lõpi.
Meie tänase kohvilaua stuudiokülaline on laulja Merle Lilje. No see oot, otsa lõpi, noh mingil hetkel see ju tähendaski seda, et laine sellisel kujul, nagu me olime teda mäletanud, ju lõpi otsa. Siis tuli Viro Trio ja siis mingil hetkel laine ärkas taas ellu. Kas see oli mingi, kas selles järjepidevuses oli nüüd paus või on laine kogu aeg olnud? Et selle üle on ju ka vaieldud ja noh, ma tean, on ju ka oponenti, kes ütlevad, et noh, mis laine oli siis, kui oli 8 neidu, 4 blondi, 4 brünetti ja laulsid 8 häälselt ja noh, see...
Mis no see on juba rahvaluule valdkond, et kõnelevad seal mõned inimesed, kes ise on ühe aasta olnud laines, 65 elu laine aastast ja nemad leiavad, et nendel on õigus, kus juures meie olime riiklik ansambel, me allusime otseselt kultuuriministeeriumile ja mitte keegi teine ei saa rääkida, et kas see nimi on Selma või Laine või mingi muu, see oli Laine ja see oli määratud ja mitte keegi seda ei liiguta ega puuduta. Ja nüüd meie juba siin võibolla, ma ei tea, 20 aastat tagasi või rohkem, 25 aastat tagasi, me patenteerisime ka selle nime, et ei tekiks kellelgi mingit väiksematki mõtet.
Väga õige.
Jah. Et ja nii ta ongi, me tänase päevani laulame oma laule, et kuidas keegi saab öelda, et mina ei ole Laine,
ja, kes siis veel?
Kui ma olen 50 aastat olnud ansamblis Laine ja miks peaks midagi muud olema, miks peaks, kes siis tuleb ja ütleb, et teate, nüüd me muudame teie nime ära, sest mulle, ma olin ant aasta Laines, aga mulle ei meeldi.
Te olete nüüd Selma.
Ja nüüd te olete Selma või ma ei tea, kes, ei, see ei tule kõne allagi, sest et tegelikult meie tänase päevani hoiame ju aus kogu seda lainet kui sümbolit. Meie jaoks on laine ikkagi Eesti estraadi häll.
Absoluutselt.
Jah, et siin ei ole nagu küsimustki.
Ja kui me hakkame mõtlema, kes saad kõik on läbi käinud, lihtsam oleks lugeda neid, kes ei ole naislauljatest ansamblis laine kunagi laulnud või noh, neid soliste, kes teil seal kõik on ju olnud. Noh, Orumets, Mägi, Pihla,
Melnik. Jah, no Loop oli. Ja. Siis vahepeal oli meil paar kuud, oli isegi Boris Lehtlan. Kui Vello Orumets osales ühel konkursil Moskvas. Ja ei, noh, muidugi, aga nüüd kui rääkida sellest, mis see, ma ikkagi tahtsin sellest Viru Triost rääkida. Et Viru Trio on selles mõttes ja fenomen, et me saime nagu jälle kokku, nagu lainena, meil olid kõik see sama taust. Sest lainel on taust, seda ma võin päris kindlalt öelda, et tänapäeva noortel lauljatel lihtsalt seda ei ole. Sest meie tegime praktiliselt iga päev, kui me olime Tallinnas, isegi ringreisil, Pärnus käisime Endla teatris trennis Kalju Saarekesega, stange kõrval, venitasime jalgu üle peamaid ja kuhu kõik, võimlesime, tohutu trenn oli, siis oli meil ka iga päev lauluproov. See on ju veres, sellepärast meil noored ilusad olemegi. Et me seda kõik oleme teinud.
No ja see sama praktika, et kas või need kontsertreisid, kus oli ju mitu kontserti päevas, pikad sõidud, arusaamatud hotellid, no seal pidi ikkagi väga tugev niisugune baas all olema, noh, tänapäeva noored estraadi lauljad, lauljad ei kujuta üldse ette, mis moodi see no, ma, võiks võimalik olla.
Jaa, võt ei tea, no, aga meil oli see tõesti ka üks komponent, miks see võimalik oli, et me olime noored. Ja meil oli tore seltskond, meil oli lõbus oma vahel, keegi ei kakelnud, ei mingid vihaseid pilke polnud ja väga tore oli nii, et ma arvan, et see kiirgas ka
kadedust
publikule.
Ei olnud siis, et kes nagu saab rohkem särada ja...
No eks ikka naistel seal natukene siia sinna, aga ega see nüüd kuskile küll välja ei paistnud, et naistel ikka natukene on alati.
Uh-huh. Noh, eks teil oli seal tasakaalustavaid jõudusid ka, et meeste näevad. Oota, kuidas see üüdnimi oli? Vähejau süüdisteid kuidagi, see oli sellest neiupõlve perekonna nimest lähtuvalt.
Minust või?
Jah.
Aa, tema üüdis mind Emma Leppermanniks. Ja see on nüüd ploomi sort, ega ma ka ise ei teadnud, kuigi mu vanaemal olid ka ajas ploomid, aga ma, mis ma neist sortidest. Tema kutsus mind Emma Leppermanniks ja Vello Orumets kutsus mind proua Määrle. See oli ka väga armas alati. Ja võt siis, ja et, aga Viru Triiast ma tahan ikkagi rääkida, jõuan jälle sinna punkti, et tegelikult, miks me ka täna nii tublid oleme, et me siis suutsime minna keerata selja sellele estraadile ja hakkasime õppima hoopis teisi stiile ja ka seal Viru Varieté saalis hommikusel ajal kell 9 tegime trenni saarekesega, kus siis õhtul toimus metsik möll, eks ole, rahvas tantsis seal kella 2-3, siis koristajad pesid põrand ära ja siis meie olime seal juba kell 9 platsis, viisime lapsed lastajada ja juba seal harjutasime ja Kalju Saareke tegi meil tohutud liikumised ja siis tuli lauluproov ja lauluproovi siis juhtis meil ka minu abikaasa Riho Lilje, kes tegi ka kõik laulusätted ja kõik muusikasätted ja need olid väga keerulised, aga siis me õppisime kõik ära need ja muusikat oli ka raske saada. Ütleme 86, kui me nüüd seda Viru Trio projekti alustasime, siis oli veel see aeg, kui loomulikult ei olnud internetti, loomulikult liikusid plaadid ainult kuskil alt hõlma, laenutati sellele teisele ja meil oli seal ikkagi sõpru, kes siis ka meile jagasid muusikat, et meie repertuaar on nagu tänapäevani väga selline, et ega ei saagi aru, mis see originaal on olnud, et enamus on kõik ikkagi kaverid, aga need on niimoodi, et ei saagi aru, et ta oleks nagu värske ja uus ja siis me käisime ka hästi palju teles esinemas veel kuskil Soomes isegi Kotkalinnas ja kuskil veel ja ka üle Eesti käisime esinemas välja pool varieteed ja televisioonis olid jah mitmed saated nii et me, see periood oli väga viljakas ja meil olid ka väga ilusad kostüümid Eesti riiklik filharmoonia võimaldas meile fantastilised kostüümid, Gustav Agu Püüman ja Agu Pilt siis kujundasid neid ja tõesti see glamuur oli tohutu, nii et see oli nagu hüppelava edasiseks ja nüüd kui 94 siis see varietee lõpetas, siis me tulime kokku uuesti 99 ja me tegelikult tulime kokku sellepärast, et revolutsioonil situatsioon tekis. Ei päriselt, no, sest et tühi koht oli ja hakkasid massiliselt, hakati meie laule laulma. Ja mina olen siiani seda meelt, et kui sa kellegi teise laulu võtad, siis sa pead kas täiesti teise seade tegema või paremini tegema.
No, alguseks oleks viisakas küsida.
No eks? Ja mõned küsisid, näiteks Lea Liitma küsis, et kas ta võib laulda seda laulu lõpetust. Uh-huh. Mõtlesin, aga palun. Aga siis jah, raadios tuli juba nagu, noh, tuli neid laule ja meid see ei rahuldanud. Ja siis me ka vaatasime, et käisime ka selliste vanemate lauljate esinemisi vaatamas ja mõtlesime, et aga näe, nemad on laval, aga miks meie ei või minna? Yeah. Me oleme ju ka, jumal, täitsa ilusad ja noored ju veel ja hääled on meil ja siis me tegimegi niimoodi, et Saku Sops oli vanasti siukene õllekas Estonia puiesteel ja siis me elistasime rahva läbi. Ja ma ei mäleta, kas meid oli 7 või 8 või 9, me tulime sinnagi kokku, võtsime suure laua ja hakkasime arutama naised, mis me teeme, et ei saa lubada, et selline pornograafia toimub siin Eestis praegu, et meie oleme ju rivis, need on meie laulud, kes siis veel neid peab laulma kui mitte meie. Ja võt, see oligi siis see revolutsioonile situatsioon, et otsustasimegi, et jah, proovime ja hakkame proovi tegema ja proovi saime siis kohe alustada. Vanalinna stuudio ruumides mis tänav see nüüd seal on.
Tatari või?
Ei, see, no ühesõnaga seal Solarise keskuse kõrval, kus on
seal kuskil
teatri, ja siis olid meil ka suured saalid kohe ja saime seal klaveri ümber harjutada ja võtsime kohe ette kõik 60-ndate repertuaari, Tule minu valevasse purjepaati, Uno Naisso laulu ja siis võtsime ka kohe Arved Haugi, Näe, mida teeb üks väike naine, see oli Aeru Jassi Mai, Saaremaasteks ole jutt. Ja nii need laulud hakkasid järjest tulema meil. Ja siis Riho Lilje korraldas meile siis need fonogrammid ja ise saatis meid vahel laval klaveril või gitaril, kuidas parasega oli. Hakkasime vaikselt esinema ja siis see isu kasvas ja siis me otsustasime, et nii, 40 aastat lainet, 2000, teeme nüüd suured kontsertid ja tegimegi, jumal võt, nüüd on juba mälu probleem, kas me tegime 3 või 4 kontserti, igates Tallinnas, Tartus, kas Viljandis ja Võrus äkkine. Nii et, aga siis oli raske kaardivägi, oli ikka veel kõik elus ja terve ja laval ja need olid väga uhked kontsertid.
Raske kaardivägi on alles?
Ma mõtlen soliste, vaat me tegime ju niimoodi, et ega siis Ant Laine ei laulnud. No, meil oli bänd ja siis meil oli veel Orumets ja siis oli Oleg Melnik oli laval veel ja Lembit Saarsalu, Tõnu Naisso, no kes kõik ei ole laines olnud, kes siis said tulid ja esinesime ja väga, väga, väga hea vastuvõtt oli ja sealt läks lahti hullumeelne triangel edasi. Nii et siis me juba läksime stuudiosse ja tegime plaadi, tuubel plaadi, üks oli siis memoriaalosa ja teine oli siis diskoosa, nii et see oli ka aasta 2000 oli väga märgiline ja väga, väga rõõmus oli.
Ja sellest on nüüd 25 aastat.
Jah, nii
täna 25 aastat tagasi.
Ja.
Oli, see, oli. See pöörane praktika muidugi, mis kogu selle esinemiste ja selle aja jooksul tuleb. Ma olen vist seda korduvalt ka meenutanud, kui oli ka mingisugune aasta vahetuse esinemine siin ühes spaas. Ja see oli nii vahva, kuidas siis Laine tüdrukud buss sõitis ette, võtsid need oma kastid mikrofonid 5-10 minutit, tehnik oli üles pandud, soundcheck oli tehtud, kõik oli valmis. Ei mingit ransasid tohutud staffi, 3 naist said ise suurepäraselt sellega kõigega hakkama ja mingit probleemi.
No reeglina me siiski ise nagu seda võimendust ei tassinud.
Ei, no seda aga, küll, jah, aga no see näitab seda, et see vana kool, kui oli vaja, tehti ära, ei olnud mingit probleemi.
Ei, meil ei ole kunagi probleemi, sellepärast, et tuleb adapteeruda. Kui on jama, siis tuleb lahendada. Mitte nii, et minna nurka nutma, et mis ma nüüd teen, kuhu ma nüüd lähen, issand jumal. Ei, meil on kõik lahendatav, probleemi pole. Ja alati kõik on kõrgel tasemel, sest et meil oli ikka selline kool, et suvel 30 graadiga tuli ka sukkpükstega esineda. Ei olnud nii, et sa lähed säärte vilkudes kuhugi lavale. Meil oli ikka väga, väga selline, eetiline selline tase sisse kodeeritud.
No ja siis ikka see Jukselak Mai ja siis need jõuluehte killukesed sädeluseks.
Ja no see, minul oli ausalt öelda, oli väga suur šokk, kui nüüd rääkida sinna 50 aasta taha, siis mul oli ju see mikrofon peas juba 15 eluaastast alates. Ja juuksed olid mul kogu püsti ja lokkis ja mul on siia maal aru saamatu, et vaesed naised, kes rulle pähe keeravad, mis asi see on, eks ole, ma ei tea. Mul on ikka loomulik lokk ja süda hell.
Jah.
Ja siis, kui ma läksin, istusin seal garderoobis ja siis ma vaatan, kõik tõmbavad mingi suka pähe ja tõmbavad parukad sinna otsa. Aga see oli mulle väga suur üllatus, sest ma olin ju noor, keskkoolist tulnud, ma ei teanud parukatest mitte midagi. Ja siis tuli välja,
ei olnud vajadust ju ka,
kord oli selline filarmoonia, ostis kõigile parukad ja kõik pidid need pähe panema. Ja siis oligi nii, et käisidki kõik parukates. Tõtti öelda, ma ei mäleta, millal see ära lõppes, aga fotodel on ka näha. Kui tegime neid pärja fotosid Velloga Tartus alati, siis seal on ka ühel fotol on näha, kus on väga ilusad parukad, siis tüdrukutel peas eri värvi.
Sulle siis kõik oli
ei minule, mina, ma ju vabanesin, minul oli ju loomulik parukas, jaa. Et eks siis võibolla sealt oli ka mingid viltu vaateid, et no mis sinna, miks sa ei pane pähe, miks sa ei pane. Et no kuhu ma panen siis selle, eks ole, siia otsa või no ma ei tea. Ja ühe korra kaugidas Elonna Spriit andis mulle oma paruka. No seal tekis mingil hetkel väike rutiin, sest konsert oli hästi palju. Ja vahel, kui sa oled juba ikkagi kuu aega reisil olnud, tekib rutiin, midagi ei ole teha, sa ei leia seda rõõmu ülesse seal laval ja siis sa otsid seda rõõmu mingisugustes vimkades ja siis Elonna Spriit andis mulle pikad mustad juuksed sellise paruka ja siis ma panin selle pähe endale ja käisin seal lava taga ringi ja keegi tingus väljagi, ei tunnud mind ära ja siis ma läksin lavale ja siis kõik naersid, sest et ehmatusega vaatsid, kes see veel on selline. Aga noh, see oli, päriselt olin see mina.
No Elona oli vahepeal ju teil seal pikalt ka üks tantsija koos Ants Vähe Jausiga.
Jah, ta oligi just siis, kui mina...
Ta oli ka vapustavalt äge taam muidugi.
Jaa, ta oli väga karakter tantsija ja temaga on ikka vapustavad mälestused ja seda enam, et ta oli daam. Ja aga ta tegi kõik kaasa, mida meie, mis lollused me tegime. Noored, me tegime ikka kõvasti lollusi ja ma ei tea, kas tohin rääkida,
no, aga näiteks, võtame ühe lollus.
No üks lollus oli selline, et me mängisime, istusime kõik ühes luksnumbris, võt seal meil hotellid anti vahel sellised, et sul oli kolmetoaline number, istusime kõik seal terve bändiga koos ja mängisime mingid mänge ja siis kes kaotas pidi siis tegema mingisuse tegevuse, mis siis oli nagu eelnevalt kokku lepitud, et kaotaja teeb mingi jubeda tegevuse ja siis, seda ma ei taha kohe rääkida, aga no ma räägin, sest et inimesed tahavad ka kuulda, mis on juhtunud. Ja siis oli nii, et Elonna Spriit mängis seal ka väga usinasti ja kujutad ette, et ta siis kaotas ja tema ülesanne oli selline, et ta pidi hotellis vaiba all roomama. Pikk koridor, no numbritoad on kõik kahel pool ja siis on keskel sõike vaib punane. Servad on üksed mingid
rohelised.
Ma ei tea, mis rohelised. Ja tema pidi siis roomama, alustama sealt koridori otsast, roomama, siis no see võis ikka olla 50 meetrit, see oli tohutu pikk. Ja ta roomas ära ja ta ei teinud teist nägugi. Ja ei, no sest, et ta oli nagu kamba liige, meil oli ikka kollektiiv, meil ei olnud nii, et keegi kuskil nurgas seal oma, et osib seal midagi süüa või kui meil oli, kõik asi oli koos meil, nii et selles mõttes ma seda laine aega mäletan ja meenutan väga suure soojusega just seda 70-ndate, 80-ndate aega, et see oli, meil oli siis 20 inimest miinimum bändis, meie lauljad, naised, eks ole, siis bänd, kostümeerija, valgustaja, helitehnik ja transamehed.
No bändis ju ka vahel mõned tüübid laused, ma mäletan, Anatoli Matrashilin esitas suurepäraselt mingit Mississippi laulu mingis
ja Matrashilin, no meil üldiselt gitariste võetigi selle järgi, et kes ikka laulda oskab, et see oli nagu pluss. Nii et tema laulis russose laule ja meie laulsime talle siis koorust juurde, nii et see oli...
Mu sõber Tuul oli...
Ja ei, seda me laulsime ant meie, aga temal olid seal teised toredad laulud, nii et see kava oli jah väga mitmekesine, sest et meil olid estraadilaulud, siis oli solist, eks oli Vello Orumets laulis, siis Matrashilin mingi aeg laulis, siis lubati isegi bändil teha soolonumber ja loomulikult siis tantsunumbrid, nii et see kava oli kaheosaline kontsert ja väga huvitav ja rahvalaulud muidugi tohi unustada ja kogu aeg tuli riideid vahetada, see käis kõik tšk nii kiiresti ühest numbrist teise, nii et...
Mis me siia vahele mängime?
Aga mängime siia nüüd ühe Virutrio laulu.
No
võtame selle kõige esimese, kes teab kui kaua, sest see on ju 86. aasta kõige esimene salvestus meil. Septembris see juhtus ja see oli ka kõige esimene, millega me Viru varjete eest läksime lavale. Ja seda praegu fännavad väga diskorid, nii et kui me oleme kuskil ööklubides esinenud, kus on diskor, siis nad ütlevad, kas te seda laulu ei laula, palun. Et me, ja siis ta laseb seda lihtsalt lindi pealt, nii et see on nagu, ta on hästi tore laul.
We'll be right back.
ja tänase Kadri raadio kohvilaua stuudiokülaline on laulja Merle Lillier. No kui sa rääksid enne siin sellest kollektiivist, siis no ka see nüüd see praegune laine, see ju oli, on ka ju väga selline ühtne kollektiiv, kuigi üks liige teid tahkus. Kas see ei olnud ka see hetk, kus, noh, ma ei tea, võib mõelda, et aga lõpetame nüüd ära või? Noh, et see, kui sa oled ikkagi kogu aeg olnud inimestega, no see on nagu perekond, eks?
Jaa, no meil oligi oma vahel vanasti selline must huumor, et ega meie enne ei lõpeta, kui me seal laval kokku kukkume. Uh-huh. Ja Kristaga praktiliselt nii juhtuski, meil oli laupäeval esinemine ja see isegi filmiti meil juhuslikult terve see mingi pooletunnine kava. Ja siis me läksime oma kodudesse ja esmaspäeval kella kahe paiku Krista tütar mulle helistab, ütleb, Krista on läinud. Uh-huh. Ja ma ütlen, see ei ole võimalik, me ju alles kohtusime. Aga tal oli jah, selline äkiline tervise rikke, veresoon lõhkes ja seal ei olnud mitte midagi teha, et isegi meditsiin ei aidanud, nii et... Et sellised asjad võivad, igal ühel juhtuda, iga päev võib seda juhtuda ja sellepärast tulebki väärtustada iga päev, ärkad hommiku üles mõtled,
tere päev. Ja laine elab edasi.
Jaa, aga siis me olime muidugi, meil olid ju esinemised ju kokku lepitud, sest meil on ju pikalt ju kavad, kõik ju konsertid on kokku lepitud ja siis me läksime veel Maardu esinemine, oli mõtlesin, oi kuidas me nüüd lähme mingi, et kas me ikka üldse lähme või läheme, mis me teeme ja mingid me jätsime ära, aga siis me konsulteerisime, mõtlesime, et aga me valime sellised laulud, kus me saame kaheks hakkama. Ja siis me ikkagi käisime. Ja siis mõtlesime, et teeme nüüd konkursi või kutsume siis kellegi juurde. Aga väga raske on selle meie kooliga, meie selle vana kooliga, meie kogemustega kedagi leida, kes sulanduks, kes kohe oleks nagu meie.
No pereliiget ei vaheta välja konkursi korras.
Ja no meil käis Krista tütar. Väga tore, laulis, aga temal juhtus see, et ta jäi lapseootele ja ta ei olnud muidugi siis eriliselt huvitatud ka, nii et siis me tegime Sirjaga koosoleku ja siis me mõtlesime, mis me nüüd teeme. Ja siis mõtlesime, ehi, et me oleme ju täis veres praegu, me midagi ei lõpeta siin ja meil on ju kõik oma repertuaar, kes siis veel, miks me peame jälle laskma kellegi meie laule laulda, kui me võime seda ise teha. Nii et siis me jätkasime nii.
Ja lõppu ei paista. Esinemise graafik on tihe, ütleme nii.
Ei no, see mul enne mul oli just see jutt, et kui mul see kursuse kokkutulek oli ja siis me arutasime seal, et kas kellelgi on nagu siis see elu parimad hetked on saabunud, siis mina ütlesin, et ma ei tea, et kõik on väga tore olnud, aga et ma ikka loodan, et veel mõned parimad hetked tulevad.
No sa olen nüüd aastaid elanud ju kenal Muhu saarel, mul on seal olnud õnn ja rõõm paar korda külas käia, see näeb vapustavalt äge välja. Aga kas sust hakkab nüüd muhulane saama? Või juba oled?
Ei tea, no ma ikkagi ju kuidagi poole jalaga olen ju Tallinnas ka, nii et siin ja seal, sest et mul abikaasa on pedagoog ja ta igal suvelda mõtleb, et kõik manam ei lähe. Aga kuna ta on nii nõutud ja armastatud, siis ta ikka räägitakse pehmeks ja siis ta jälle jätkab. Ja tal on ka huvitav, ta seal oma koolis tegi bändi, mis ka õpilastest, mis tegelikult isegi konkursi võitis ühe televisiooni konkursi ja no ma tunnen sellest väga suurt rõõmu, sest see on kohe käega katsutav tulemus, et loomulikult siis kui sind oodatakse ja tahetakse, miks mitte, et selle tõttu me käimegi Tallinnas, et tema saaks oma tunnid teha ja mina saan siis seal ka oma asju ajada ja loomulikult on ju ka kontserte, milleks tuleb Tallinna minna, vahel on paar päeva järjest, siis ei hakka ju sõitma vahepeal Muhusse. Et ikkagi 140 kilometrit, see on ju ka maa, aga muidugi me Muhus oleme nii palju, kui on võimalik, sest ma lihtsalt istun ja vaatan seal ühte punkti vahel ja ma tunnen, et appi, kas see tõesti on võimalik, et ma nii õnnelik olen. No nii on.
No see ongi kõige tähtsam. No te olete Rihoga abielus 78. aastast, eks?
Jah.
No ilmselt ta peaks sind päris hästi tundma.
Ma arvan.
Kui me nüüd mängime sellist mängu, et meie selle tänase intervju lõpulaulu valiks tema, mis laul see võiks olla, mille ta siia jutu lõpuks võiks valida?
No tema maitse on muidugi
Aga see võiks ikkagi olla Laine või Viru trio repertuaarist sellest valdkonnast. Led Zeppelini jätame esialgu kõrval. Et kui tema valiks sinu lauludest midagi.
No võibolla ta valiks selle viimase laulu, sest et see oli nagu mul väga huvitav laul. Ma olen seda eluaeg tahtnud laulda ja ma tegelikult esitangi seda kontsertitel ja ka Laine kontsertitel me esitame seda alati lisalooks. Ja see lööb nagu rahva vahtu, et jaa. See on, noh, kui me teeme seal mingid oma lihtsalt diskokava või mis me Lainega teeme või mis mina siis teen ükstapuha, mis sorti nendest pakkumistest, siis kõige lõppu me teeme lisalooks võt sellise laulu nagu Kungla rahvas. Ja selle looga oli nüüd siin kevadel täiesti sellist sebimist, sest mina tahan ja Riho ütleb, mis sa seda teed, miks sul seda vaja on? Ma ütlen, aga ma tahan. Ja siis ta kirjutas mulle 8-ajalse seade. Ma laulin ise need hääled kõik sisse stuudios sinna no, juurde.
Nagu oktet Laine ajal.
Ja siis tuligi selline väike, tore, lühike lauluke, nagu mingi signatuur, nii et Riho siis kontrollis, et kõik oleks kosta, kõik oleks toimuks, nii nagu tema siis selle sätte tegi ja tema on ka selle fonogrammi teinud ja see fonogramm meenutab Väägvere puhkpilliorkestrit kaugest minevikust, eks ole? Nii et selles mõttes see laul on mulle armas ja ma ise arvan, et tal ei oleks selle vastu midagi, kui ta selle valiks.
Väga tore, me kuuleme seda laulu. Aitäh, et sa said mahti stuudiosse tulla veel kord. Palju õnne selle lava juubeli puhul ja ma loodan, et neid eredaid ja parimaid hetki lava elus ja elus seal kenal Muhu saarel on ikka veel küll ja küll.
Muidugi, aitäh.
Ningu sul hästi.
Suur tänu.
Kui kungle rahvas kuldsel algord istus maha sööma, siis vane muine
Mis võõras paikas ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häälest, meis helisevad õrnad. Meis helisevad õrna, meis helisevad õrna, edasi.